Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka jsou 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. V časech korony jsou asi víc zajímaví než zábavní, ale na to už jsme ostatně zvyklí. Mimochodem, donedávna jsme se všichni báli, abychom se neubavili k smrti. No, to teď zrovna nehrozí. V tomhle podcastu vám také někdy čtu povídky z fleku. Platí ovšem to podobné jako u hostů. V čase korony jsou některé věci jinak. A realita dnes vyhrává nad fikcí, na plné čáře. Jednu povídku teď dokončuju a doufám, že vám ji brzy přečtu. Dnešním hostem je Pavel Sodomka. Mluvili jsme samozřejmě přes Skype, protože on se i s rodinou sebeizoluje někde na venkově, stejně jako já. Pavel v 90. letech pracoval v české pobočce firmy Microsoft. Potom spoluzakládal portál Atlas.cz a v poslední době se věnuje takzvanému internetu věcí. Jeho firma Simple Hardware vyrábí čidla a součástky pro internet věcí a vyváží je do celého světa. Je to biznis, kterému se i v době krize docela daří a dařit bude. A dokonce nachází využití i v této konkrétní době. Ale o tom víc v našem rozhovoru. Velkou část své energie však Pavel Sodomka věnuje i koronaviru, lépe řečeno tomu, jak s ním bojovat, například s využitím moderních technologií. Zajímá se také o možnosti léků, které obsahují účinnou látku chlorochin. Některé vědecké studie ji považují za velmi nadějnou, jiné tak úplně nesouhlasí, ale každopádně je to látka, na kterou je upřena velká pozornost. Mimochodem se jí věnoval v jednom ze svých tweetů i americký prezident Trump. O tom všem jsem si povídal s Pavlem Sodomkou. Partnerem tohoto podcastu je společnost O2.cz a tím nejdůležitějším v tomhle podcastu jste vy, posluchači. Děkuji vám za vaši podporu, že podcast posloucháte a případně ho doporučujete svým známým kamarádům nebo kolegům. A samozřejmě i za to, že mu dáváte 5 hvězdiček. Jak už jsem mnohokrát říkal, 4 neberu, ale 5. 5 se vždycky hodí, takže neváhejte a hvězdičkujte. A teď už vás zvu na 30-minutové povídání s Pavlem Sodomkou. Příjemný poslech a radostné dni. Máme 2 týdny přísných opatření. Do jakého dne se probudil dneska?
No, já jsem se včera v noci díval na 2 filmy o Winstonu Churchillovi, který byly podle mě úžasně inspirativní. Takže a popíjal jsem si u toho whisky, takže jakoby mám lehkou kocovinu po ránu. Ale jinak jsem utekl z Prahy, jsem na mimo místa trvalého bydliště, jak doufám, že mě tady neodchytnou. A můžu si každý ráno chodit běhat do lesa, takže já se to zatím užívám.
Takže jsi v náladě krev, pot a slzy, by se dalo říct.
Dřina, ano.
Ty jsi se v posledních týdnech angažoval jako spousta lidí, který mají energii a který mají nápady. Jak se dneska díváš na tu situaci? Schrň pár slovama, kdyby teď se někdo probudil z komatu nebo přistál z kosmické cesty a neměl připojení, jak popíšeš tu situaci, která dneska je v Česku?
Jako za Českou republiku, že ta situace je z hlediska šíření toho COVID-19 jako velmi stabilizovaná, že se nám podařilo udělat ty karanténní opatření včas a masově. Já jsem strašně překvapený, já jsem se nedokázal představit skutečně ještě před týdnem, že by lidi začali chodit v rouškách a to, co se podařilo prostě ze dne na den, je úplně neuvěřitelný. Vidím neuvěřitelnou disciplínu mezi lidma. Vlastně člověk nevidí člověka bez roušky i v osobním styku, takže jako z tohohle pohledu si myslím, že to, co se tady udělalo, je jako úžasný. To, co nám jako samozřejmě v této chvíli chybí a to, co je, že jsme úplně slepí, takže my nemáme nejmenší tušení, kolik je infikovaných osob, nemáme nejmenší tušení, kolik je asymptomatických osob. Vlastně ta dynamika toho šíření se nedá podle ničeho řídit v této chvíli, protože ty počty diagnostikovaných mají velmi malou vypovídací schopnost.
Tebe už trošku je vidět, že jsi úvodem ajťák, nebo že jsi dělal v IT firmě, že jsi v IT celý život. Kdyby si měl říct tři jednoduché opatření v tuhletu chvíli a byl jsi šéf krizového štábu, co by si řekl?
No, že se nejdřív musíme říct cíl, protože vlastně cíle můžou být dva. Jeden cíl je redikce, to znamená úplný vymícení toho viru, tak se jim to třeba podařilo v Číně a udělali si čínskou zeď a testují prostě všichni lidi, co přijdou do Číny a na to, jestli mají vir nebo ne. Takže to je jedna možnost a druhá možnost je, jestli chceme dosáhnout postupně řízeně státní imunity s tím, že budou chráněny ty rizikový lidi.
Já tě přeruším, jako to je na tobě, ty jsi šéf krizového štábu, je to celkem jedno, mým cílem je, vraťte mi můj život, který jsem měl před měsícem, pokud možno aspoň co nejvíc podobný tomu, tak jenom co ty myslíš?
Jo. Jako říkám, jako šéf krizového štábu, já nejsem musím vědět, co je cílem, jestli je cílem vymícení toho viru, nebo jestli je cílem v co nejkratší době, co nejvíc optimální nebo s optimální vytížeností nemocně dosáhnout nějaké státní imunity. To je první věc, co se musím říct, to znamená cíl, ke kterému chci ty svoje...
Já tě znova přeruším, jo? To, co já jsem, proč jsem tě přerušil, bylo, mně je to jedno, vyber, co chceš, jenom se chci vrátit tomu životu, který tady byl...
No, pokud vycházíme z toho, že vymícení v rámci České republiky by asi teoreticky možná byla, ale v rámci Evropy či v rámci světa v této chvíli bez nějakého širokého vakcinačního programu není možná, tak v té chvíli se budu snažit, abych udržel dynamiku šíření toho viru na takové úrovni, abych měl optimální zatížení nemocnic a zároveň, abychom nemuseli být v těch nejpřísnějších karanténních opatření, nebo abychom v nich byli co nejkratší dobu. A ekonomika by byla co nejkratší dobu zatížená. A abych mohl tu dynamiku šíření řídit, tak proto potřebuju data. Říkám, v této chvíli jsme absolutně slepí, data nemáme. Takže to, co bych asi jako první věc udělal, je, že bych vzal nějaký reprezentativní vzorek, ať už nějaké malé město, nebo PeopleMeter, nebo něco takového, a ten bych každé dva dny testoval, tak abych věděl, kolik mám skutečně nakažených, kolik mám symptomatických, kolik mám asymptomatických, jaký je šíření v rámci věkových skupin, profesních skupin, sociálních skupin. Takže v té chvíli já budu mít tady ty jakoby data, to jako kdybyste chtěli vysílat jakoby seriál televizní a neměli jste data z PeopleMetru, to je něco podobného, přiblížit asi, jo.
Jasně.
V té chvíli budu mít výběrový vzorek, tak v té chvíli budu vědět, jak vlastně mám nakažených lidí, protože to v této chvíli nemáme nejmenší tušení a podle toho a podle kapacity nemocnic jsem pak schopen ty karanténní opatření řídit. Takže to byla asi první věc. Druhá věc bych asi otevřel data, která jsou k dispozici z nemocnic, protože v této chvíli nemáme tušení, kolik lidí je na jipkách, kolik je na plicní ventilaci, v jakém časovém jakoby, rozsahu, v jakých věkových skupinách. Takže tohle jsou data, které bych otevřel, tak aby nad tím ostatní lidi, nejenom v uvozovkách odborníce, by na tom ostatní lidi mohli pracovat a dělat nad tím analýzy. Takže to jsou asi základní dvě věci, které bych udělal, které jsem dělal.
Vraťme se zpátky na zem, ty nejsi šéf krizového štábu, ty jsi Pavel Sodomka, který je v sebeizolaci mimo Prahu. Jaká je šance, že něco z toho, co jsi řekl, by se mohlo realizovat a případně co pro to konkrétně ty děláš?
Snažím se o tom trošičku psát a trošičku šířit, bavíme se s lidmi, kteří o tom píší. To, co mě hodně mrzí, je, že vlastně lidi slepě věřejí věcem, který vidějí v televizi, že se nezamyslej nad tím, jak moc koreluje počet testování s počtem diagnostikovaných, že se nezamýšlej nad tím, jestli mám stále stejný výběrový vzorek. Jakoby já chápu, že u širší populace je to složitý, ale u lidí, kteří rozumějí statistice a pravděpodobnosti na úrovni, řekl bych, prvních ročníků střední školy, bych čekal, že toto objeví dřív. A že ty data, které jsou prezentované, budou daleko dřív rozstupované. Protože já, jakoby to, co říkám, je, že jsme slepí. Já neříkám, že to někdo schválně falzifikuje nebo schválně dává ven, ale jsme v této chvíli skutečně slepí a nikdo neví přesně, kolik těch infikovaných lidí je.
A dělá to někdo na světě, to, co ty říkáš, že by se vzal třeba vzorek, jak ty říkáš, malý město nebo lidi z people metru, to je možná docela dobrý nápad, to jsou lidi, kteří už dneska jsou vybraní jako reprezentativní vzorek. Dělá to někdo ve světě?
No, udělal se velký testování v jednom italském městě, se udělal přesně takovéto testování, plus vlastně podobný vzorek byl na té lodi v Japonsku, na Diamond Princess, pokud se nemýlím, se jmenuje. To vlastně byly, oba dva byly, samozřejmě Diamond Princess nebyl úplně reprezentativní vzorek, protože tam bylo jakoby starší populace, ale z té Diamond Princess máme právě údaje a máme i údaje z toho italského města, kde se ukazuje, že 20 až 60% vlastně lidí prodělají tu nemoc bez jakýchkoliv příznaků, jsou asymptomatický. To znamená, že tu nemoc můžou šířit, aniž ty příznaky mají, ale zase na druhou stranu to nic neudělá, ta nemoc. Takže to je to, co bychom potřebovali vidět, jak ta asymptomatičnost vypadá i u nás.
To ty říkáš, že jsme slepí, nicméně tu věc sleduješ, přemýšlíš o ní, tvůj odhad, jaká je dneska situace třeba v Česku, jakkoliv, říkám, jsme slepí, je jaká, kolik lidí ten vir může mít, kolik lidí asymptomatické?
Mluvíme se o tom s různýma lidma. My jsme vlastně tím, že se ty karanténní opatření udělaly už před 10 dněma, tak ty původní odhady, které jsou 20 až 40 násobek vlastně diagnostikovaných lidí, tak si myslím, že v této chvíli budeme někde okolo 10 násobku testovaných, diagnostikovaných lidí. To znamená, jestliže máme nyní nějakých 1500 diagnostikovaných lidí, tak se můžeme bavit o nějakých 15 až 20 tisících infikovaných lidí. Říkám, jsou to odhady jako daný dedukcí, ne na základě nějakých přesných výpočtů.
Věc, ve které ty jsi se hodně angažoval minimálně v tom posledním týdnu, jsou různý výzkum a možnost výroby látky chlorochinu, to znamená léku, který má tuto účinnou látku, který se původně byl vymyšlen jako lék jako antimalarikum a používá se i jako, myslím, antirevmatikum a na další různý léčby. Nicméně se ukázalo, některé studie ukazují, že by mohl být účinný na COVID-19. Jiný to zpochybňují nebo to úplně nepotvrdili, ale spíš to vypadá, zatím dneska, kdyby udělal někdo nějakou metaanalýzu, spíš to vypadá nadějně. Podaří se ten lék začít vyrábět?
My skutečně nevíme o účinnosti toho HCQčka, jak to budu nazývat zkráceně, protože se nechci zlomit jazyk. Ten lék známe 70 let, známe velmi dobře jeho vedlejší účinky, dokonce se používá i pro těhotné ženy, když není doporučený, ale používá se. Takže my víme velmi dobře o jeho bezpečnosti. A ještě k tomu je dostupný, je schválený a je levný. Což je jakoby strašně důležitý, že fakt ta jedna léčba stojí 30 korun celá.
A no někdy se říká, že levné léky jsou problém v farmaceutickém průmyslu, ale asi v této situaci ne.
Že? To je jeden z důvodů, proč jsem to taky tak rozvířil, jo? Protože já jsem měl velký strach, že vlastně, když to porovnám s ostatními antivirotikama, kde třeba léčba stojí $1000, tak v té chvíli samozřejmě ty farmakologické firmy v té chvíli nevidějí ten zezdatí. Já mám nějakou látku, která je levná, bezpečná, nejsem si jistý, jestli bude účinná, tak si ji pro jistotu vyrobím, protože na to maximálně můžu ztratit jako několik milionů korun, nebo si aspoň opatřím, protože na to můžu ztratit několik milionů korun a po případě pak můžu skutečně použít ty léky lidi, co mají reumatickou artritidu nebo lupus a mám je radši v zásobě, mám je radši k dispozici, než abych čekal na výsledky, jak moc ta látka je účinná. Notabene, my, i kdyby třeba byla účinná jenom z 10 nebo z 20%, tak stále jako v těch statistikách těch 10-20% může hrát velkou roli.
Obchodně tady ten lék se v Česku prodává nebo dá se na předpis získat. Já jsem se dokonce na něj byl před 14 dny zeptat v lékárně. Samozřejmě nebyl k dispozici, jednak proto, že ho užívá hodně málo lidí a jednak proto, že díky reklamě pro ten chlorochin, pro tu účinnou látku, samozřejmě byl asi rychle vyprodaný nebo byl rychle zmizel prostě z té sítě. Myslím, že se prodává pod obchodním názvem Plaquenil. Ta asymetrie je v tom, že nemůžu udělat chybu, když ho budu brát, protože je to levný, je to bezpečný, nejhorším to neúčinkuje. Je nějaká šance ho začít vyrábět teda tady tenhle?
Já jenom neříkám asymetrie v tom ho začít brát v této chvíli, jo? Já bych jsem daleko od toho, říkám, jsem daleko od toho, berte ho preventivně nebo berte ho při všech symptomech.
Ne, já jsem myslel začít ho používat pro léčení lidí, kteří mají symptomy nebo
další. Já jenom jsem tohle chtěl jakoby ozřejmit, že vlastně je dobrý ho asi této chvíli nebrat jako preventivně nebo nebrat ho u symptomatických věcí okamžitě. Bude to vždycky asi dobrý to třeba konzultovat s praktickým doktorem, jestli tu léčbu nasadit nebo ne. Ten lék je v této chvíli stažený z distribuce, je vlastně dostupný pouze pro pacienty, kteří mají skutečně tu lupus nebo reumatickou artritidu. O co se skutečně snažíme, je tu látku rozjet z výrobu v České republice. V této chvíli ho exportuje, vyrábí dvě firmy v Evropě, vyrábí ho Sanofi a vyrábí ho Teva v Izraeli. A my nevíme, jak dlouho ta látka bude k dispozici, protože u distributorů v České republice není, je vyprodaná, takže se snažíme, aby se buď dovezly nějaké balení z Izraele, z Tevy, a nebo aby se rozjela lokální výroba, protože ona ta látka je skutečně 70 let jakoby známa, je to generikum, to znamená, že na ní není patent a ta výroba se u nás dá rozjet.
On tomu v uvozovkách nepomohl Donald Trump, který dokonce o chlorochinu tweetoval. A je nějaká šance v tuhle chvíli ho jakoby rozjet, nebo snaží se o to někdo v Česku tu výrobu?
Máme skupinu, která pracuje na jak na rozjetí výroby, tak na importu ze zahraničí. Takže na tom v této chvíli stále děláme. A ono záleží, kolik ho bude potřeba, protože pokud se ukáže, že by byl potřeba pouze pro hospitalizovaný, nebo že by byl jakoby nasaditelný pouze pro hospitalizovaný, tak v té chvíli ho na tohle nemáme asi dost. To, co by bylo zajímavější, je, že vzhledem k tomu, že má relativně nízký vedlejší účinky, že by mohl být nasazen rovnou symptomatickým, to znamená, že by mohl být nasazen rovnou těm, kteří mají nějaké symptomy a tu léčbu zahájit o 2-3 dny dříve, nebo dokonce o 4 dny, protože je dlouhá doba mezi symptomama, mezi testama a mezi diagnózou, někdejch lidí až 5 dní, takže teoreticky by mohl být nasazený i dříve, než je potvrzená ta diagnóza. A třetí důvod je, že pokud by se ukázal, že vypadá, že by mohlo působit i preventivně, znamená profilakticky, že pokud by se prokázalo, že by mohl působit preventivně, že by ho třeba zdravotníci, kteří jsou nejrizikovější skupinou, mohli používat preventivně, tak v té chvíli ho budeme potřebovat ještě víc.
Tebe to zajímá i, řekněme, jakoby biznisově, a teď nemyslím, že na tom chceš dělat peníze, ale že by si se v tom osobně angažoval jako výrobce nebo investor nebo někdo, kdo to, anebo to jenom postrkuješ a je to jedna z těch aktivit, které děláš?
V oblasti farmacie nejsem to, s čím si jako biznisově teďka na čem děláme, je to, že můj primární záběr je internet věcí. A to, na čem teďka děláme, je, že vyrábíme tisíce trackovátek, tisíce malých zařízení, tak aby byly sledovány zásilky respirátorů, které jedou z Číny do Evropy a aby se dalo zjistit, kde vlastně v Evropě skončí. Takže to je můj primární teďka business, který musím zajistit, abychom měli funkční a masovou výrobu v České republice.
To je reálná věc, takže vy dodáváte někomu...
Teďka dodáváme Francouzům zařízení, které vlastně trackují věci, pošlou se do Číny, v Číně se dají do těch velkých krabic, které jedou do Evropy a vlastně trackují se, kde ty balíky skončí, tak aby se třeba nestalo ten lapsus, jako se stále, že Čína, že Červený kříž poslal pomoc pro Itálii a ta skončila někde u překupníků v České republice a ty krabice byly zabavený, tak vlastně tohle zařízení, který máme, tak je velmi levný, stojí prostě pár eur a vydrží na baterkách dlouhou dobu, takže vlastně a plus ta síť, na který to je celý postavený Sigfox, funguje celosvětově. Takže ta vlastně to zařízení malý ve velikosti krabičky, žvýkaček se dá do té krabice, ono vysílá svoji polohu a ta poloha se pak dá určitě kdekoliv posílit.
Je to stejný systém, jako jsme, když řeknu v uvozovkách v době míru, říkali na konferencích, že to používají lesníci, aby nikdo nekradl dřevo, tak tady to je akorát, že místo dřeva jsou to roušky, je to tak?
Přesně tak.
A ty teda děláš ve firmě, která vyrábí tato čidla, která jdou jednoduše přes ten takzvaný internet věcí, což bude třeba Sigfox spojit a zjistit třeba jejich polohu kdekoliv potom na světě díky těm datům.
Přesně tak. Mně se vlastně ani biznesově úplně, samozřejmě pro mě je to pro mnoho lidí ta karanténa, ty opatření jsou velmi stresující a velmi náročný. My tím, že vlastně primárně vyvážíme do světa, do Austrálie, do Japonska, do Mexika, tak nás to zase v této chvíli příliš neovlivňuje, spíš naopak, protože jedna z věcí, které máme připravené, je třeba sledování teploty při přepravě. A pokud bude masová nějaká vakcinace do budoucna v rámci světa, tak v té chvíli ta vakcína bude potřeba sledovat její teplota v podstatě v reálném čase. A na to se ty naše zařízení, na to sledování teploty se dají taky použít. Takže pro mě to je v této chvíli spíš jako business opportunita. Když chápu, že pro mnoho lidí je to strašně zatěžující a složitý.
Jak to zvládáš? Jsi šéf té firmy nebo jsi v managementu, pravděpodobně předpokládám?
Jsem po hardware, který vyrábí ty zařízení, mě patří, nechci udělat ty chyby, které jsem udělal v několika předchozích firmách, že jsem ztratil kontrolu nad managementem, takže tady si kontrolu nad managementem chci ponechat. Takže my to zvládáme docela dobře, protože my jsme vlastně plně cloudově založený, všichni běžíme na Google Apps a na Google Meetu, takže my se scházíme jako onlineově každý den. Naše jako výroba krabiček a baterií běží dokonce i výroba osazování v Čechách, takže z tohle pohledu nás to, říkám, ovlivňuje spíš v tom, že se nevidíme fyzicky každý den, ale jinak ta firma běží.
Kolik máš zaměstnanců?
Nás je asi teďka 10 je nás dohromady. Je to malá firma, my se snažíme hodně těch věcí outsourcovat. Tu výrobu samozřejmě dělá daleko víc lidí, ale ten vývoj a marketing a sales je nás zase.
A jak se ti pracuje z domova? To je teďko dneska velký téma, home office a jeho nástrahy, manželka, děti, problémy, soustředění, rozdělení bytu nebo toho prostoru, kde seš na pracovní a nepracovní část. Máš na to nějaký triky a jak to zvládáš?
z tohle pohledu tak strašný není. Já spíš mám velký problém, mě dostupuje Facebook a Twitter a takové věci. Takže spíš bych potřeboval sám sebe manažovat daleko lépe v té oblasti, abych se méně věnoval záchraně lidstva a víc se věnoval firmě a dětem. Takže z tohle pohledu spíš potřebuji manažovat tohle. Triky vyloženě, fakt my jdeme cloudově dlouhou dobu, takže jako pro nás ta situace je, máme všechno online, takže pro nás jako ta situace je z tohle pohledu celku normální.
Jako člověk, který strávil život s technologiemi a minimálně pracovně, jak vidíš tu ten vztah technologií a viru? Jsme na tom dneska líp, kdyby ten virus přišel před 10 lety, kdy svět byl mnohem méně online než dneska, bylo by to lepší nebo horší? Technologie nám dneska spíš pomáhají nebo jsou problematický? Jak ty to vidíš?
Jako zajímavá otázka, tím jsem se úplně nezamýšlel nikdy. Já si myslím, že by to bylo řádově jako stejný, že jako určitě by to bylo třeba, bychom měli horší spojení, takže bychom nemohli dělat tolik videokonferencí, ale že by to bylo řádově někde jinde, to si nemyslím. Vlastně ty varování o tom, že nám nějaká celosvětová epidemie hrozí, tak ty tady už byly před těmi 10 lety a byly velmi, velmi, vznikly spoustu filmů, že jo, k tomu. A ty varování tady byly, to, že příslušní lidi neposlouchali, to, že máme víc plynových masek, než máme roušek, tak to je fakt. A prostě ta země nebyla připravená na tu epidemii.
V čem se změníme díky tomu, co se dneska děje?
My žijeme ve strašně jako pohodlným a bezpečným světě a tu rizikovost toho, že tento pohodlný a bezpečný svět tady je, že ho můžeme kdykoliv ztratit, jo, stačí jedna atomová zbraň, kterou někdo omylem spustí nebo někde omylem vybuchne. Takže taková ta... Asi budeme méně v tom úplně bezpečném a klidovém stavu a měli bychom být víc připraveni na nějaké katastrofické scénáře, když nejsem katastrofista. Ale žít... Jo, že najednou to, že lidi po tisíciletí vždycky měli to, že měli zásobu potravy po celou zimu. My najednou žijeme, lidi jsou strašně překvapení, někteří z toho, že se lidi chtějí udělat 14-denní zásobu jídla domů, což mi přijde jako, že je zcela racionální a zcela správně, když mám u sebe zásobu jídla na 14 dní, že se může stát cokoliv. A lidi se tomu strašně diví. My jsme strašně zvyklí, že všechno je dostupné i hned, kdekoliv, levně. A na tu dobu, kterou jsme skutečně tady měli 10 tisíc let, že byli lidi hladoví, že lidi neměli věci, že se jim museli dělat zásoby, že museli počítat s nejhorším, tak na tohle ta naše mentalita není vůbec připravená.
Když se zeptám, teda ještě trošku změním tu otázku a položím ji jednodušejc, jak se změníš ty, co uděláš, až ta krize skončí a doufejme, že skončí a vrátíme se k normálu a začneme zase chodit do restaurací a děti do školy a budeme chodit do kina a dokonce možná i nastoupíme do letadla bez obav. Jak ty se změníš osobně? Co uděláte doma nebo ve svém životě, co uděláš za rozhodnutí, které budou vyplývat z toho, co teď prožíváme?
Asi si budu vážit trošku víc každýho dne, což bychom obecně měli všichni, ale že bych jako dělal nějaké zásadní rozhodnutí na základě toho, co teďka máme. Nebudu si kopat žádný atomový kryty a nebudu si dělat doma železné zásoby, ale budu mít asi nějakou zásadní zásobu věcí na 14 dní. Asi je dobrý, abychom doma měli, co jsme teda měli, ale i tak je dobrý, aby to každý měl. A je možná dobrý i mít nějakou jako finanční minimální rezervu, jo, protože spousta lidí žije na skutečně jakoby ze dne na den. A ten dopad výpadku nějakého příjmu může být pro ty lidi jako velmi, velmi, velmi tvrdý. Takže je dobré, aby ty lidi, abychom možná snížili ten život, který vedeme na kredit a uskromili se a měli aspoň nějaký základní rezervy.
Jasný, ty jsi v takovém jednom percentilu těch neinformovanějších lidí, informuješ se sám, jsi v kontaktu s lidmi, kteří to sledují a tak dále. Řekni mi na závěr nějaký tvůj expertní odhad a vím, že to je věštění systálový koule a že to většinou lidi, kteří jsou exaktní, jako ty nemají rádi. Ale kdybys měl říct nějaký odhad toho, jaký bude harmonogram návratu k normální situaci, o který jsem před chvíli mluvil. Jak ty to vidíš? Jak dlouho to bude trvat? Co se stane v řádu týdnů, co měsíců, na co bude muset čekat roky?
Ano, v podstatě závisí na třech věcech. Závisí na tom, jak dobře to bude manažovaný, to je jedna věc, což je neodhodnutelný s naší vládou. Druhá věc je, že se ukáže, jestli ten plakanel skutečně funguje, popřípadě jestli funguje preventivně. A třetí věc je, jak rychle a jak bezpečná bude vakcinace. Takže jakoby ten nejoptimističtější scénář, ten návrat může být během 2 měsíců, ten nejpesimističtější je, že návrat bude během roku a půl, až bude široká vakcinace. Takže to je takové rozmezí, které závisí v podstatě na těch třech věcech, to znamená na managementu, na účinnosti léčby a dostupnosti léčby a na účinnosti a dostupnosti vakcinace.
Las Vegas není v provozu, ale kdyby se měl vsadit, budou to spíš 2 měsíce anebo spíš 2 roky?
Já bych si vsázal někde okolo 3-4 měsíců bych si vsázal.
Tak to je docela optimistický, to děkuju. Úplně poslední otázka, kterou kladu každému už rok, kdy tady ten podcast natáčím, nebo necelý rok, a ona v posledním měsíci získala na zvláštní naléhavosti, lépe řečeno zní úplně jinak, než zněla před měsícem. A to se ptám, až se uvidíme, pokud bude mít to štěstí a oba budeme naživu a já ti položím otázku, bude svět lepší nebo horší v roce 2030?
Já jsem strašně životní optimista, takže já si myslím, že bude lepší jako z tohohle pohledu. Já nejsem, nemyslím si, že by svět spěl k záhubě. A takže si myslím, že bude lepší. Já budu rád, když v té chvíli budu dělat něco jiného než internet věcí, protože mě spíš baví kosmické technologie a to, co dělá Elon Musk se SpaceX a s Teslou, mě ohromně inspiruje. A takže tam já vidím jako velkou, velkou budoucnost. Jsem v této chvíli takový snílek, takže z tohohle pohledu mě ta vesmírná expanze dodává spoustu energie.
Dám ti ještě jednu extra otázku, kterou jsi mě inspiroval tuhle odpovědí, a jenom dodatečná otázka, kterou já si kladu taky, protože já miluju kosmické technologie celý život. Myslíš si, že se ještě ty osobně, my jsme zhruba stejně starý, podíváš do vesmíru?
Já asi do vesmíru se nepodívám, ale to, co bych chtěl, jakoby to, co je mým snem, asi jakoby dělat v nějakých kosmických technologiích. Když se mě ptali v 6 letech, čím chci být, tak jsem odpovídal, že chci být vynálezcem, což se mi teďka podařilo s tím internetem věcí, což je jako docela vtipný. A když se mě ptali, když jsem a celý vlastně gameplay se mě ptali, tak jsem odpověděl, že chci být astronautem. A, takže to se mi asi nepodaří, ale přinejmenším bych chtěl blízko těch astronautů.
Ale osobně si myslíš, jenom ta otázka, že ty se teda do vesmíru nepodíváš. Je to smutná odpověď. Já jsem čekal, že třeba mi dáš naději, že třeba ještě jo.
Tak jak v této chvíli to bych musel tu firmu hodně dobře prodat, abych se do něj dostal, takže možná jako turista se můžu dostat na nějakou suborbitální dráhu, možná, že jo.
Dobrý.
Ale že bych letěl na Mars, to už mi asi nehrozí.
Jasně, tam poletí jenom Elon Musk. Pavle, děkuju.
Jo, já taky děkuju.